Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Michel Marley, Madame Piaf ja armastuse laul. Kirjastuselt tänapäev.
Järjejutt.
ABC teatris kerkis eesriie ja laval seisis noor 20. eluaastate alguses mees. Ta seisis lava serval projektori valgusvihus ning mõjus kauboi kehva koopiana. Tumedaid juukseid kattis õlkkübar, mis oli kitsa näo jaoks liiga suur, ka särk ning püksid olid kiitsaka ja kõhna keha jaoks liiga laiad. Esineja ei seisnud oma etteaste ajal mitte sirgelt, nagu oli tavapärane tippklassi kuuluvatele šansoonilauljatele, vaid õlad längus nagu mõni kolmanda klassi ööklubi laulja ja tegi samal ajal publikule silma. Tema lai naeratus tundus sama kohatuna nagu vahelehüüded, jipi, jipi, jee, millega ta vürtsitas oma lugu Tole plendü farvest. Mon Dieu. Editta ajas end toolil sirgu, heitis pilgu enda ümber ja imestas, et publik ei vilistanudki laval esinejat välja. Kas võis tõesti olla, et välja müüdud saalis istuvad 1200 pealtvaatajat olid piinlikust etteastest vaimustuses? Inimesed püsisid rahulikult oma kohtadel. Pool pimedas märkas Edit ühel ja teisel näol mänglemas isegi heatahtliku naeratust. Kas ta oli tõesti ehk ainus, kellele esinemise juures mõni asi või siis pigem mitte miski ei meeldinud? Nii kaugele ei saanud pariislaste tänulikus ja sellega seotud imetlus kõige ameerikaliku vastu ometi minna. Prantslasele, kes mängis linna mainekaima muusikateatri laval maakast naljamuusikut, ei saanud Edit ka parima tahtmise juures ja heale huumorimeelele vaatamata plaksutada. Ta on itaallane. Mida? Võpatas Edit. Kas ta oli kritiseerinud valjul häälel? Kes veel peale tema saatjate teda kuulda võisid? Mitte, et ta kunagi oma arvamust varjanud oleks või teiste arvamusest midagi hoolinud oleks. Ent just hiljuti oli ilmnenud, et tal on vaenlasi, kes soovisid tema elu raskeks teha. See veel puudus, et homme seisaks lehes, mida arvab Edit Piaf nii nimetatud talentidest nagu see kõõrutaja siin. Teda Ameerika vastaseks ja seega ilmselt ka Prantsuse vastaseks tembeldav meediakajastus oli viimane asi, mida ta praegu vajas. Tahtmatult vajus ta kühmu, tegi end teadlikult veelgi pisemaks, kui ta juba oli. Ta on itaallane, sosistas Louis Barrier uuesti. Editi uus impressaario istus tema paremal käel laua ääres, mis asus saali keskosas ja lava lähedal, kus akustika ning nähtavus olid eriti head. Mis tähtsus sel on? Vastas Edit pahuralt. Ent nagu poleks ta midagi öelnud, lisas ka tema vasakul käel istuv ajakirjanik ja tekstikirjutaja Ori Contot vaikselt. Yves Montand on pseudonüüm. Tema isa põgenes fašistide eest Marseisse. Meie sõbra tegelik nimi on Ivo Liivi. Sõber? Editi kulmud kerkisid. Ta silmad liikusid esineja ja Ori vahet. Ka parima tahtmise juures ei suutnud ta mõista, mida Ori selles Yves Montos ometigi leidis. Ehkki Edit oleks just selle õhtul istunud meelsamini mõnes Momarti baaris ja joonud, oli ta vastu tahtmist Ori kutse vastu võtnud, mille toonagu selgus oli esitanud ka Luile. Edit andis pea alati oma sõprade palvetele järele, see oli üks tema nõrkustest. Vahel ta küll püüdis end välja vingerdada, sest mitte alati ei palutud temalt kasulike teeneid, kuid üldiselt andis ta enamasti ikka järele. Seekord ei olnud asi mitte rahas, vaid eelseisvas esinemises legendaarse Moulin Rouge'i taasavamispidustustel. Editi esimene valik eelkava partneriks oli olnud Roger Dunn, kuid Dunnil ei olnud võimalik Pariisi tulla. Seepärast tahtsid Editi mõlemad toetajad tutvustada talle täna õhtul lauljat, kes ei olnud lihtsalt asendaja, vaid midagi palju paremat. Nii vähemalt olid nad arvanud. Kuid mõte ilmuda lavale koos selle andetu noormehega tundus Editile lihtsalt grotesksena. Niisugune veiderdaja nagu see tüüp siin ei sobinud ilmselgelt Editi kavaga ja ausalt öeldes ka ABC-sse mitte. Mida kauem ta esinemist vaatas, seda kindlamaks muutus tema ära ütlev otsus. Ka kostüümi vahetus ei teinud midagi paremaks. Laulja tõmbas valge särgi peale võlts teemantitega kaunistatud pintsaku ja nüüd ta mitte lihtsalt ei mõjunud kloonina, vaid nägi ka kloon välja, ehkki üritas samal ajal siiski jätkuvalt mängida võrgutajat. Ta jäljendas suursugust Jalt Reneed ja laulis tolle laulu Swing Trubaduur. Ning just kui poleks tema väljanägemine juba piisavalt piinlik, üritas see kobakäpp veel ka Fred Astaire'i moodi steppida. Ent tantsida oskas ta sama vähe kui laulda. Esinemine mitte ainult ei ärritanud Editi, vaid tundus talle sõna otseses mõttes isikliku solvanguna. ABC oli endiselt Pariisi kaalukaim muusikateater. Selle head mainet ei olnud muutnud ei juhtkonna vahetus, okupatsioon ega ka sõda. Kõik suured staarid olid siin vahepealsete aastate jooksul oma edu tähistanud. Ent enne kõike oli tegemist lavaga, millele Titt oli teinud oma debüüdi šansooni lauljana, just samamoodi nagu seda praegu püüdis teha too Yves Montand. Editil oli olnud 30 minutit, vähem kui Montool. Ta oli astunud lavale soojandusesinejana ning lahkunud vastse staarina. Pisike naine suure häälega, tookord kõigest 21-aastane, valge pitskraega lihtsas mustas kleidis, nii pretensioonitu kui üldse võimalik. Esimese suure esinemise järel nõudis publik ühe lisaloo teise järel. Muusikakriitikute sulast lendas aga järgmisel päeval ainult kiidusõnu. Edith oli selleks esinemiseks rängalt vaeva näinud. Nädalate kaupa ei saanud ta pea üldse sõba silmale, sest ta õppis, nagu talle öeldi, saama isiksuseks. Vaev oli seda väärt, sest pärast mälestusväärset 26. märtsi 1937 tundis igaüks Pariisis nime Edith Piaf. Ta ei olnud enam Lamont Piaf, iseäralik väike nipsakas tüdruk, vaid täiskasvanud naine, kes teadis, kuidas käituda ja end väljendada. Mis kõik tema elus muutunud polnud? Ta ei osanud mitte ainult nuga ja kahvlit õigesti käes hoida ega riietunud enam nagu tsirkuse printsess. Temast oli tõepoolest saanud haritud noor naine, tõeline raamatukoi, kes hindas intellektuaalseid arutelusid ning kelle kõnepruuk ei meenutanud enam tänavakeelt. Ta oli isiksus, loodud Raymond Asseau poolt. Ja nii nagu professor Higgins Ovidiuse antiikmüüdi ainetel kirjutatud George Bernard Shaw näidendis, tegi ka Editi Pygmalion kõik õigesti, olgugi et kaotas erinevalt kirjanduslikust kangelasest naise lõpuks ikkagi. Kergendusega märkas Edith, et täna õhtuse debüüdi aplaus jääb tagasihoidlikuks. Õhus oli siiski tunda teatud heatahtlikkust. Võimalik, et mõne proua poolt isegi vaimustust, ent kõõrutaja naistoetajad ei olnud kindlasti mitte ülekaalus. Ma ei ole oma intuitsiooni siiski kaotanud, käis Edithil peast läbi, kui saali tuled järgemööda põlema lõid ning algas üleüldine vaheaja eelne sagin. Yves Montand sobib suurepäraselt teie esinemise avanumbriks, ütles Louis Barrier, keda Edith nimetas tuttavlikult Luluuks, ehkki mees jätkas rangelt naise teietamist. Kas te olete hulluks läinud? Kui Edith kord endast välja läks, muutus tema hääl alguses kriiskavaks, seejärel aga iga sõnaga oktaavi võrra madalamaks. Ja lõpuks oli see nii kähe, et meenutas ahelsuitsetajast viskiarmastaja häält. See mees laulab halvasti, ta tantsib halvasti ja tal ei ole mingit rütmitunnet. Marseis Alcatrasis oli ta üsna edukas. Kanisis, Tulunis ja Exxon Provencis on Yves Montand juba esinenud. Louis haaras laualt veiniklaasi, mille põhjast leidis veel ühe viimase lonksu. Yves Montand. Kordas Edith halvustavalt. Kes küll sellise nime välja mõtles? Montand tähendab muusikas järsult kõrgemaks muutuvaid helisid. Kas see tüüp peab end kõrgustesse tõusjaks? Ta on suur ümmargune null. Louis vahetas Oriiga abitu pilgu, kuid too vaikis ja kallutas veini lõpu ühe korraga kõrist alla, mõjudes ebatavaliselt meeleheitlikuna. Ma tahan esineda koos Roger Tanniga. Seda ma tean. Henry lajatas klaasi lauale. Aga Roger Tann on maalt lahkunud ega saa Pariisi tulla. Praegusel ajal ei ole miski lihtne. Nii see tõepoolest oli. Kes oleks seda sel õhtul paremini mõistnud kui Edith? Ta tõi kuuldavale kurva naeru. Isegi kui Ivo Liivi kasutaks teist, veidi vähem suurustavat pseudonüümi ja mängiks veidi vähem naeruväärset tegelast, ei tahaks Edith teda oma tiiva alla võtta. Ka välimust ja olekut kõrvale jättes ei uskunud Edith noore mehe repertuaari. Praegu võisid ju pariislased vaimustuda kõigist sedalaadi ameerikalikest lauludest, võisid isegi nätsu närida, ent sellel kõigel ei olnud mitte mingit pistmist prantsuse identiteediga. Kui kaua kavatsesid tema kaasmaalased seda maha salata? Kas ei võinud mitte eeldada, et publiku maitse peagi jälle muutub? Pariis vabastati juba mitu nädalat tagasi, kuid Grand Nation põhja- ja idapoolsetes piirkondades möllas sõda edasi ja peamiselt suusõnalises ja propagandavormis saabuvate vastuoluliste sõnumite tõttu muutus prantslaste igapäeva elu pidevalt. Keegi ei suutnud olla rahulik. Praegune rahu oli habras, ebakindel. Ning muremõtete eemale peletamiseks pidutseti nii, nagu homset ei tulekski. Miski ei ole kindel, mõtles Edith. Isegi mitte minu kokkuleppe Moulin Rouge'iga. Ent sellest ei teadnud midagi ei Lulu ega ka Ori, tema armuke. Ka ta ise oli katastroofist alles täna teada saanud. Armas mom, meelitas Ori. Kuule palun, Yves Montand veel kord, äkki mõnes proovis. Mis seal siis teisiti oleks? Tema riietus. Ja ma ütlen talle, et ta laulaks mõnd vana šansooni. Kas ta ühtegi uut ei tea? Nähvas Edith. Ori tõi kuuldavale ohke ja mängis oma tühja veiniklaasiga, lükates seda laual rahutult edasi tagasi. Ehk peaks ta oma käsi kasutama hoopis selleks, et haarata Edith sülle ja vedada ta lava taha tolle lõuna prantslase garderoobi. Mul ei olnud täna just kõige parem päev, tunnistas Edith ja kinkis mehele vabandava naeratuse. Ori ei olnud mitte ainult tema armuke, kellest ta oli korduvalt lahku läinud ja kelle juurde ta oli sama tihti jälle naasnud, vaid ka sõber, kes soovis talle ainult head ja kes omakorda Editi alati usaldada võis. Louis Barriega ei olnud lood teisiti. Temaga ei läinud Edith küll voodisse, kuid ta hindas mehe lojaalsust ning soovis seda ka välja näidata. Seepärast teatas ta lõpuks armulikult. Kuna te nii väga tema küljes ripute, olen ma valmis Monsieur Montand veel kord kuulama. Ja kahetsen oma nõusolekut iga viimse kui takti juures, lisas Edith mõttes. Ori lõi särama. Sai kahetse, tal on tõesti potentsiaali. Ning Lulu lisas innukalt juurde. Kohe homme ei. Katkestas Edith teda. Ei, ei, ei. Ma ei taha kindlat aega paika panna, mitte praegu. Pealegi on mul homme vara juba üks teine asi planeeritud. Ta ütles seda nii mööda minnes, nagu oleks tegu täiesti tähtsusetu randevuuga. Ometi ei olnud eelseisev kohtumine sugugi romantiliste killast. La Bonfranquette oli traditsioonide rohke, veidi vanamoeline restoran ümbrusele tüüpilises hoones, mille parimad aastad olid ilmselt olnud Belle Époque'i ajastul ja vahetult pärast suurt sõda, mil siin olid püsikundedeks Aristide de Brieux ja Toulouse-Lautrec, Solaa ja Monet ning teised oma aja kuulsaimad kunstnikud. Seinu kaunistasid varasemate külastajate pildid ja Edith mõtles iga kord, kuidas küll oli omanikul õnnestunud neid teoseid fritsude rünnakute eest kaitsta. Edith tundis elava loomulist restoranipidajat ja teadis siinset suurepärast kööki ning mõistliku hinnataset juba tüdruku east. Siis oli ta tänaval seistes oma nina vastu tillukese aknaruuta surunud. Hiljem oli temast saanud püsikunde ning mõned korrad oli ta siin ka laulnud. Selle õhtul nautis ta pika laua ääres istudes sõprade ja kolleegide tähelepanu, head teenindust ning suurepärast veini, aga ka ligi astuvate autogrammi paluvate külastajate tunnustust. Tema kõrval istus Ori, kes üritas igati tema tähelepanu püüda, kuid Editi silmad liikusid ikka ja jälle laua teise otsa. Hotellitoast trotslikult lahkunud kõrgist noorukist ei olnud suurt midagi järel. Edith isegi kahetses, et oli Iivi nii julmalt kohelnud. Veidike suurustlemist ei teinud kunagi kahju. Ent Iiv Montoo mõjus restoranis ootamatult kohmetunud ja abituna. Oli näha, et ta ei tundnud end oma naeruväärses pintsakus kuigi hästi. Ka paistis ta istuvat esimest korda laua taga, mis oli kaetud mitmete linade, erinevate suuruse ja kujuga taldrikute ning mitme käigu tarvis vajaminevate nugade kahvlitega. Lõbustatult jälgis Edith, kuidas mees toidunõusid siia sinna nihutasega teadnud, millist kahvlit eelroa jaoks kasutada. Mehe abituse tõttu tundis Edith temaga veel tugevamat sidet. Iivi silmad muutusid serveeritavate toitude mitmekesisust ja rohkust nähes aina suuremaks. Õhtustaari hellitati neil päevil harva esineva kulinaarse üleküllusega. Enamik pariislasi sai päevas heal juhul 1000 kilokaloori ulatuses toitu. Ka Editi aplad söömajad olid mingil määral piiratud, ent naist liigutas üdini, kuidas Iiv antrekooti nähes äsja täidetud veiniklaasi ehmatusest ümber ajas. Mehe peataolek pani Editi sisemuses helisema keeled, mida ta seostas oma enda lapsepõlvega. Iiv Montoo oli väga kõhn. Ilmselt ei olnud ta juba aastaid korralikult söönud. Võimalik, et üldse mitte kunagi. Ja seda mitte okupatsiooni ega sõja tõttu. Edith tajus, et kasinuse all kannatamine oli nähtamatu side tema ja Iivi vahel. Kõige meelsamini oleks Edith püsti karanud ja meest kallistanud. Selle asemel tellis ta uue pudeli veini ning andis märku kõik tühjad klaasid ka noore laulja oma rikkalikult täita ning muidugi enda oma, mille ta juba kiiresti tühjendanud oli. Juhuslikult kohtus ta pilk vastasistuva Simoni omaga. Enne oli sõbratar talle murelikult kõrva sosistanud. Kuidas me selle kõigest maksame? Mustal turul küsitakse 3-frankise leiva kilo eest juba 30 franki. Oh, Edith, mida restoranipidaja täna õhtuse menüü eest küll sisse kasseerib? Edith oli Simoni välja naernud. Pole aimugi. Me võtame krediiti ja küsime mu Moulin Rouge'i esinemise eest avanssi. Või maksab Ori arve? Ma ei tea tõesti. Praegu ütles Simoni läbitungiv pilk aga Edithile, et ta teab väga hästi, mida Edith siin korraldas. Simon tahtis nimelt viidata, nagu Edith üritaks Iiv Montoole muljet avaldada. Jah, see võis osaliselt ka tõsi olla, ent ainult osaliselt. Edith tahtis nautida elu, tähistada oma Moulin Rouge'i proovide algust, lootust, et ehk õnnestub tal oma tegemisi ilma võimude poolse häirimise või takistamiseta jätkata. Põhjuseid heaks söömajaks ja klaasikeseks leidus alati. Ta lobises, naeris ja lõõpis. Tema pilt lipsas aga pidevalt Iivi poole. Iga kord küll väga põgusalt, ent ometigi hoidis ta noormehel kogu aeg silma peal. Kui Iiv ei olnud parasjagu ametis uskumatute toiduportsjonitega, üritas ta arendada vestlust. See kukkus tal välja üsna abitult ja sobimatult, nagu Edith noormehe lauanaabrite nägudelt välja lugeda võis. Kõrvallauas istuvad naised pidasid aga Yves Montood ääretult charmantseks. Nad ei suutnud oma pilke temalt pöörata. Just õige tüüp üheks suureks armulooks. Edith patsutas endale mõttes tunnustavalt õlale. Ilmselgelt oli ta mehe mõju naistele õigesti hinnanud. Juustu serveerimise ajaks võttis Yves lõpuks ka pintsaku seljast. Mees muutus hetkega nii palju kordi külge tõmbavamaks, et isegi Edith jäi silma pilguks keeletuks. Mehel oli taas seljas lihtne valge särk, lipsu ei olnud ja särgi ülemine nööp oli avatud. Ta nägi oivaline välja. Yves pöördus kelnerile ruumi tehes korraks kõrvale, tabas juhuslikult Edithi pilgu ning vastas sellele häbitu imetlusega. Edithi nägu lõi särama kui päikeseline aas. Korraga olid kadunud kõik teda ümbritsevad helid ja Ori äsjane küsimus. Üheks lühikeseks hetkeks valdas Edithi tunne, nagu oleks ruumis vaid tema ja Yves. Edith mõtles, kui ilus on elu sel õhtul, kaunis ning täiuslik nagu punane roos ja ta peas helises tilluke šansoon armastusest, õnnest ja ühtekuulumisest. Laulusõnad tekkisid just kui iseenesest. Ta ei olnud neid kunagi kuulnud ega laulnud, ent need tükkisid talle pähe nagu loeks ta neid kusagilt sõna sõnalt maha. Jaa, mõlgutas ta, pilk Yves Montood silmades, elu on tõesti lihtsalt imeline. La vie aux roses. Edith astus tema juurde. Põimis sõrmed ümber toolileeni, et olla küll mehe lähedal, ent mitte teda puudutada. Ma kohtasin üht meest, kes äratas minus huvi kirjanduse vastu. Ta on minu parim sõber, hingesugulane. Tänu temale õppisin ma tundma nii klassikuid kui ka kaasaegseid autoreid. Need siis ei ole laulutekstid? Ei. Edith muheles. Ei. Need ei ole šansoonid, vaid näidendid, lüürika ja proosa. Lugemine, sõnade, kõla tunnetamine on minu jaoks väga tähtis. Samamoodi on see oluline meie muusikakeele jaoks, meie väljenduse ning meie laulmise jaoks, kas mõistad? Yves oli kõhklev. Ilmselt ei suutnud ta siiski päris selgelt taibata, mida Edith silmas peab. Ma olen saavutanud edu ilma, et oleksin iial mõnda Ameerika või Prantsuse kirjaniku lugenud, teatas ta lõpuks isepäiselt. Põgusa ja pikas perspektiivis tähtsusetu edu, täpsustas Edith, seekord kannatlikumalt kui muidu. Kostis Yves pead raputades. Ja, kes sulle selliseid naljakaid tekste tutvustas? On su sõber vähemasti kuulus? Edith andis talle pisikese peanipsu just nagu õpetaja veidi taipamatule õpilasele. See on Jean Cocteau, tohman. Ei tunne. Jean Cocteau on kaasaegse Prantsusmaa suurim kirjanik, pistis Simon vahele. Mina teda ikkagi ei tea, urises Yves, hõõrudes käega kohta, kuhu Edithi kerge nips teda tabanud oli. Siis õpid tundma. Edith eemaldus ja suundus uuesti puhvetkapi juurde, et leida raamatukuhjast köite oma sõbra novellidega. Kui oled Molieri ja Cocteau lugemisega ühel pool, muutub ka sinu hääldus paremaks, jätkas Edith. Kõige parem on, kui loed neid tekste pliiats hammaste vahel, siis kaob lõpuks see venitamine ära. Hakkame kohe pihta. Lasta teeb väikese pausi, noomis Simon. Edith pööras end ringi ja ta silmad pildusid tuld. Momon, kas sa oled peast segi? Miks sa tema keskendumist häirid? Hoia eemale. Sa nõuad temalt liiga palju. Ei jätnud sõbratar. Me teeme tööd, protesteeris Edith. Ta vaatas lootusrikkal tiivi poole, ootuses näha märguannet, et mees on temaga ühel nõul. Kui tiivi igatsev pilk oli suunatud Simonile, ehkki ta üsna ilmselgelt ei ihaldanud mitte noort naist, vaid Simoni sõnadest tärganud mõtet pääsemisest, nagu oleks pilv päikesette sõudnud, mõtles Edith. Korraga tekkis Edithil hirm, et ta ongi olnud liiga halastamatu. Mõelda, kui Iiv tunnist lahkub ja enam tagasi ei tulegi. Kui paljuks oli mees oma karjääri nimel valmis. Kui Edith nüüd asja untsu keerab, ei kaotada mitte lihtsalt oma etteaste andeka soojendusesinejaga, vaid ka õpilase, keda aidates saaks ta heastada kogu abi, mida Raymond Dassault talle osutas. Hetkelise paanika järel ta leebus. Olgu momon, minge ja tehke üks jalutuskäik. Ma annan teile ühe vabatunni, siis tahan, et te oleksite mõlemad tagasi ja me saaksime jätkata. Ta saatis nad ettevaatuse mõttes koos välja, et Iiv minema ei saaks lipsata. Mees hüppas rõõmsalt püsti. Näeme varsti, lubas ta, kummardus ja poetas Editi põsele suudluse. Tema hingeõhk oli kuum ja puudutas naise nahka õhkõrnalt. Ühtlasi ulatas ta Editile raamatu. Hoia seda minu jaoks kindlas kohas. Väike suur Edith Piaf. Mehe sõnad liigutasid naise südant ja meelt. Iiv ei olnud esimene mees, kes teda nii nimetas, ning see tegi talle rõõmu. Ta meelde kerkis mälupilt. Te olete tänava luuletaja, ütles Jean Cocteau. Ta tõstis Editi käe tervituseks oma huultele. Meie kaks mõistame teineteist hästi, teisiti ei saa see olla. Mul on hea meel teiega tutvuda. Edith ei olnud veel kunagi varem näinud nii kaunist meest. Kuulus kirjanik oli pikk ja väga sale. Tema lainjad tumedad juuksed olid tihedamad kui meestel tavaliselt. Nägu oli kitsas, nina sirge ja silmad väljendusrikkad. Mehe käed olid tõelised kunstniku käed, nagu muinasjutust, kaunid nõtked ja sihvakate sõrmedega. Seljas oli tal elegantne ülikond ning valge särgi juurde sobiv siit taskuretik piilus pintsakutaskust välja kui roos. Edith oli temasse esimesest silmapilgust lootusetult tarmunud. Ometi oli ta seda kohtumist peljanud palju rohkem kui mõnda teist. Kui muusikakirjastaja Yvonne Brenton lõpetas oma suulise kutse õhtusöögile sõnadega, ma tutvustan sulle üht täiesti ainulaadset inimest, kahetses Edith otse kohe oma eelnevalt antud nõusolekut. Väga harva oli ta nii kohkvel. Ent mees peletas kahe lausega eemale kogu tekkinud hirmu. Hirmu oma päritolu pärast, oma napi hariduse pärast, mis vaevas Edithi üha rohkem, kuna ta liikus aina sagedamini haritud seltskonnas ega suutnud endiselt vestlustes päris õiget tooni leida. Jean Cocteau lauanaabrina kadus Edithi häbelikus. Ta naeris ja lobises, just kui oleksid nad tõesti üdini sarnased. Vestlusteemad olid nüüd 6 aastat hiljem meelest läinud, kuid imestus mehe teadmiste üle mitte. Edithile oli tundunud, et mees teab kõike, absoluutselt kõike. Mehe iga sõna oleks olnud just kui kulda väärt, iga tähendus just kui uueks loodud, ja mehe kaunite žestide abil esile tõstetud. Veel praegugi oli Edith tema jutust võlutud. Jean Cocteau hüvastijätuks öeldud sõnad jäid Edithile igaveseks meelde. Me peame uuesti kohtuma. Külastage mind, millal iganes soovite. Väike Piaf, kes ometigi on nii suur. Edith oli valetanud. Nii prefektuuris kui ka komisjoni ees. Samuti sõpradele ja kolleegidele. Ei vastanud tõele, et ta polnud mitte kunagi ühegi sakslasega voodisse läinud. Kui pikalt püsib tõde valevarjus? Mine tea, ehk oli küsimus kõigest paaris päevas ja PCF-i käepaelaga politseinikud arreteerivad ta. Siis ei langeta puhastuskomitee mingil juhul teda soosivat otsust. Niipea kui selgub, et Edith on neid petnud, ei anna sõbralik eesistuja talle enam armu. Siin ei muudaks ka TD-tunnistus enam midagi. 120 võltsitud passi ühe vale vastu, mis kaalus vabastamisest saadik üles kõik muu. Ta heidetakse vangi, võimalik, et isegi Põhja-Pariisi kurikuulsasse Transi-laagrisse. Ta pannakse luku taha, ta ei tohi enam näha taevast, vabalt liikuda käia tänavatel oma tõelises kodus. Ja seda kõike vaid põhjusel, et oli kord ühe sakslase oma voodisse lasknud. Edith, kõlas mees hääl. Käsi vajus raskelt naise õlale ja raputas teda. Politsei oligi juba kohal, et teda ära viia. Edith tõmbas jalad konksu, üritas end kokku suruda, võimalikult pisikeseks teha. Ehk ei pane tema vihkajat teda siis tähele. Aga nad olid teda alati tähele pannud. Edith! Miks kõlas hääl nii usalduslikuna? Mehe haare oli peaaegu jõhker, kuid mõjus kummaliselt tuttavlikult. Edith oli liiga väsinud, et oma ettekujutlusi täpsemalt analüüsida. Ent ta sai aru, et viibib kusagil une ja ärkveloleku piiril. Kuid mis oli uni ja kust algas reaalsus? Naise käed ja jalad tundusid tinarasked. Kas oli ta vastupanu osutamise vältimiseks kinni seotud? Mõne hetke pärast suutis ta siiski üllataval kombel oma kätt liigutada. Tal õnnestus unemask laubale lükata. Väsinud silmad vaatasid pimedusse. Iiv kummardus üle tema. Mehe käsi surus raskelt õlale. Hallikas valguses paistis mehe nägu kui läbi udu, kuid sellest hoolimata oli see selgelt vihane. Nüüd hakkasid ka teised ümbritsevad kontuurid selgemaks muutuma. Edith oli Marseille hotellis Regina, ühes voodis koos Iiviga. Paistis, et nad olid ikkagi kahekesi. Ühtegi politseiametniku silma ei hakanud. Edith. Iivi hääl kõlas teravalt. Edith haigutas. Mis lahti? Keda sa unes nägid? Hüppas Iiv talle peale. Sa rääkisid unes, aga ma ei saanud midagi aru. Kas sa nägid unes mõnda oma armukest? Jah, mõtles Edith, nii see tõesti oli. Ja üht vale. Tõde jõudis ta teadvusesse ning kohutas teda. Kerkiv paanika, üleväsimus ja pahameel teda üles ajanud ning kahtlustavaid küsimusi esitava Iivi vastu panita kähvatama. Käi kuradile! Ent tegelikult ei pidanud Edith üldse silmas Iivi, vaid oma musti mõtteid. Ma ei taha, et sa teisi mehi unes näed, jauras Iiv edasi. Ma abielun sinuga ja sinu elus ei tohi olla ühtki teist meest. Kuidas võis ta küll panna oma abielu ettepaneku nii võimatusse konteksti? Ja kas oli tegemist üldse ettepanekuga või pigem lihtsalt fakti konstanteerimisega, mille kohta Edithi arvamust üldse ei küsitudki? Edithi meeleheiteks tabas teda nüüd ka pettumus. Oleks Iiv ometi natukenegi romantilisem. Vähemalt nende ühise tuleviku osas puudus mehel õige silmapilgu valimiseks igasugune oskus. Sest Iiv ei võtnud sel teemal sõna sugugi mitte esimest korda. Jäta mind rahule. Nähvas Edith uuesti. Ta tõmbas unemaski silmad ette, pööras mehele selja ning teeskles magamist. Iiv ohkas valjult, ent ei liigutanud ennast. Hoolimata tülist vajus ta kiiresti taas unne. Edith see vastu lebas veel pikalt ärkvel ning kuulatas mehe rahulikku hingamist. Lõpuks ärgates ja unemaski silme eest lükates tundis Edith end ootamatult välja puhanuna. Hotellituppa paistis ere päike. Ilmselt oli ta pikalt maganud. See oli hea. Ja see teadmine peletas eemale nii hirmu kui ka pahameele Iivi mõtlematu käitumise üle. Ta keeras end ringi ja märkas pooleldi avatud uksepraost oma armsamat, kes seisis kraanikausi ees ja ajas habet. Iiv pidi enda peeglist nägemiseks põlved nõtku laskma, sest peegel oli tema kehaehitusega mehe jaoks ilmselgelt liiga madalal. Mehe puusad ümber laperdasid pidžaamapüksid, ülakeha oli paljas ning Edith jälgis mehe selga, lihaste mängu õlgadel ja käsivartel. Ta pilk liikus mööda mehe selgroogu allapoole ja ta soovis teha sama oma sõrmeotstega. Vähemalt kinnitab Iivi armukadedus armastust minu vastu, mõtles Edith. Tere hommikust, hüüdis ta mehele. Iiv pööras end ringi. Tema naeratus uppus osaliselt põskikatvasse seebivahtu. Oma perele külla minekuks pean ma end korralikult raseerima, selgitas ta heatujuliselt. Isa ei andestaks mulle kunagi enda hooletusse jätmist, eriti veel, kui ma emale oma kihlatud tutvustan. Selle teate järel keeras ta end uuesti peegelpildi suunas. Ja jälle. vihje pulmaplaanidele. Taas ei olnud tegemist just kõige sobivama hetkega, kuidagi nii mööda minnes. Entedit ignoreeris kerkivat ärritust, ehkki ei öelnud ka midagi kinnituseks. Hirm kodanliku elu ees, selle elu ees, mille juures ta nii pikalt oli põgenenud, muutus pikka mööda väiksemaks. Ta kinkis Iivile naeratuse, mida mees ei näinud ja mis riivas vaid mehe selga. Ent esimest korda oleks sellest võinud lugeda välja nõusolekut.
Järjejutt.
Michel Marley, Madame Piaf ja armastuse laul. Kirjastuselt tänapäev.
Järjejutt.